sem yeme nasikani ya ni me kwansa
menu adofo dwumadi a yato din se bible mu nante e na edrusuo yi ewurade nhyira wo se wo di wo radio atoha na wo tie yen e television international ne transwer radio 4 na aka bom ahyeda ahyehye bible mu adisua enidiso de brewi tie yen samriya juade bia kosi ifiade bia na ko bible mu school wo radio so ewurade nhyira wo se wo tie yen
amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen. Wasem ye no kware mame amen.
Enuanom pacho mai mom paye Ewurade Nyankopon ye dawase bebree won ye dan wo da bia anadwo ye koda ye ona o mai ye home na hwe ye so anadwo nyina. You protected us from the unseen evil. Enema yenema bonia yeniwa intimi hunu obo ye ho banfiri ni nyina ho na neiwa me ho den sa de se. Ebra obre ye wasemu nsoso Ewurade yesra wo ngosra e dia mose mpakafo ye ni etiefu nyina. Na wasra ye ni ayeti nsoso asuango. Na yetimi aje wasempa no na yedi wasempa no mu no kwasem etimi atana se ashe odian munyam. Yeda wase ewo Yesu Kristo di mu. Amen. Dofo ye na ye toya disuya yesuya no wo Isaiah no so. Na ni ebesuya Isaiah eduanan enum eni eduanan ensia hono mo no. Ensem wo mu ebi ni se ofre Kores nse na anu Kores asem ne di wie ye. Ansa na ye wo no mpo. Afi ye behwe Isaiah nso nkoso ehun komsha wo sheye. Die ye drusu yi etoa de na anu yekenkan ye no so kra. Ba ko twa mu no de edi Syria ena ewie ye. Na ene yedi fofrons so esha asi na hwe mu a enwa se twresem no enchiche mu a etwa eti aduana nan no to no eno ene ye eti aduana nim no mfiti ase nanso wonim ye no metu ati ase se esan se enipa na twere ye nti no enifa so kakra ene bae mu waka wo baabi ewo asresem kwan so se osofo a na otie furum so tetebre no mu no ene o twere twresem no na brebia abo anu bigina no na ochrefo no so e de ne twire dua no eko na nim ya e de kratafa ba kon e ba na wieye wo mu se wo ye ya na nsembia na nkrofo eto de se de de ne so so hwe mu a twesem fa ba bi okon mu a e ya na ya de akwakosi ba bi ya tore bi a ba bi a e be end ne no ya na ya de besie no ya na emu na hon mu yi mayen ye nhwe Isaiah dia na ye na nchimu odio no ochrefo no a ye ka no se de okan kores ho ne se mi dwan hwefo ni na obema de eso meni nyina bem na waka Jerusalem ho se wonjiche ene aso dan soso ho se won to fapem wo to kures din ehye no nso be se emfia haa nu pukura mpo ansan ye bewo no sa kures no sa nkom hye suru nkwin ene ebue kwan e ma won ma no won ma dwun mu ndo nti no wonya asem e ka fa bibia ho no ejune won mutrim eka bebe se ochrefo kase bia eni no ya won mkafa Isaiah ngoma efasa ofen hu no anye ni a ni gidi so ne de ya na won mu endimi hu sa ne me ya yeken emu kase na wonim Isaiah etimi hye nkom efa obi obe wiase be se emfie ebe se ahanu achiru asme bi sa nse adenti na oda sa akorasi yedi emfie ahanu achira sa ne ebe won okura mejiri se ensemi ensemi ntra didi kan se na ochrefo no pese oda kurese di e ma mansan nyina hu no de to sumie no se de beya se sa kurese no onye pia obi a be hunu de na Isaiah e ka no ho asem no afi de to sumie nsa kurese no ya obe ba be se emfia ha enu achi no about 200 years achi no obe ye nipa odi ahyede a edi Israel be san ba na sa asoso no ebio ene beba nti de ema Isaiah enama di yeso edi kores din ema no bio ene se de be na nkomhye no ba ebebe mu pepepe no ebe da di o se mfia ha enu achi Isaiah nkomhye efa kores ho no timi be pepepe dia sa na nkomhye efa obebuna wo bi a yebe wo abofra bi a ebe fe no Emmanuel ene ade a ye ka ho asem no so no ebebe mu na mpa anso ebe mu Emmanuel onyankopon ne ye na ho no ono so so no ye be wo no be se emfia hanso wachi ne no so be mbepepe anka e wo senka Israelfo a wo hye wo no ho nkom no esiesi wo no ho etwen Kristo no maye no hye no so se nyankopon frɛ kure so se medwan hwefo eno saka bebi se o ma de eso mani nyina bem no wa chechiri Jerusalem kai se onyankopon enama Asiriafo no so ene di Israel atifi ahenie no ekɔ enumumu ti asiesa se nyankopon na mono so na Asiriafo no so na di Israel atifi fem no ekɔ enumumu ena afi wona Babylon fo so so eso esai Jerusalem eno di anafo ahenie no so kɔ nkwaso mu eka ho enipa nyankopon ede wo no mo sei saa men yi no na omo ye kofo ano mdru omo tumo de mpa into one more tree more den ho no nyankopon bu won so aten nanso na cross yi de na o yobi a na o yesoronko nyankopon frɛ no se medwan hwefo man shepherd bible se ono no be made so many nyina be mu se kwa oso ahe ne mu ho no a me de mgidi se ne ma mienu na e be me ho adwiri pa wonim bebi ba kun e be me ho adwiri ne se enipa bi a e be susu se wɔn mu ntimi enko wura wɔ soro ahenni mu hɔ no bi kura wɔn mu ne bɛkɔ hɔ no makɔ akɔhu wɔn nkɔhwɛ akɔa bi a na kane no ɔha no mu ka nyamsɛm a na ɔtɛtɛ wɔ paa nkɔ no no ei akɔ wɔde ɔbɛpɛ deɛ wɔha no mu akɔa bi a na ɔdi bɔne paa wɔ ɔma ntɛm hɔ no mu mmerɛ bi a na obi anim sɛ akɔa wɔ deɛ sɛ yɛka bɔnefoɔ a wɔn na ɛdi kan paa ɛbɛ wɔn wa sɛ ɛda no bɛduru hɔ no mu bɛkɔtɔ nipa bi saa ɛwɔ hɔ no mu afei ade baako a bɛyɛ ahodwiri biem wɔ hɔ no mu ne sɛ enkofo susu a yesusu se wonum de se ye kon sura himem ho no a omo ne number 1 omo ne bidika akura ho no no susu no omo susu nkobi omo susu ne nkobi minia de ebetumi ama ya fata se beko nyankopon enchen ho no ewura osua hin ne mu ho no bi no enya sori ya kura o dabi kura ene se ebe fa yesu kusu aye ya age nkwa minia so tie mi dabi ya na so mfa yesu kusu nye wa age nkwa de a ene bibia kempa ene unya nya ade a me koma josu okura Aje so ufa Christ. Eni jise mwe wumu unu se. Nyanko pon se. Kores bema de eso meni nyina bem. Eni nyanko pon pe mkwa. De eso neni bia. Anye bia. Ubiti se Sennacherib eni Nebuchadnezzar. Omu ye nyanko pon api de biyo. So onumu de Israel. Eni yida. Eko numumu. Nsa wakai. Nesu nyanko pon edu onumu yesa. Nenso kore se de Bible se obe so nyankopon ni. Eno ene sonson ya eda wo wonom ye no ntem. Sa kore se yenhwe ne ho nsem kakra biu. Ofre kore se na ansan ye bewo no mpo. Aduanan enum enjichemu edikan. Ose sa na Awurade ka kyerɛ de wasra no kore se. De maso ni nifa se mebre amaaman ase menim. Na masansane ahemfo abɔso. Se mebie apono nanim ani nkura apono no wantotum no wei eye nkomsha na eso anipa so hwa makose mu anka kure so ho asem ba bia kosi mfie ba se ahanu achi aza ya ka ne ho asem no na abrantie yi obi a na ofri persia wo apoye fem ohunu ni wumna ewo pasagadai ya ewo iraman no na okenkan ni wachira fa no ho a wutumi hunu se na oyo bia na oyee ho brasini bia odne ho ato nyankopon so pa tete empenifo ne de dodo no ano no omye nipa otai ekasa de to ho pa ndi wo mo asem a wo kai bia no ebi ho ana yatro ensem wo kafo a won bia ho no wo mu bia ho no na ye ensem a ta pegepegya wo no mo e wo nipa anim titire ni amanyofo Omo ye nkrofo bia ntimi fo ho ohunto so kura politicians nenso kura se de no ye nipa bia na oda nso na wo ye obi na obre ne ho asepa onte se ne mremu fo no onte se politicians na oni omo ho no musa wa ne mremu wa mama no ho so ankasa kasa kasa bia na enye no kure bia mama no ho so ankansa makese bia wa ankansa bia ndutu no ho a mama no ho so bia afei shade ba konso nso no bia ozo se Nyankopon efre kure se di ye wasra no. Wensu ya bodinya, ya ni ye tie reserve di me radi yesku so nkwa. Nti ade tini nyankopon di sa abodin no, ema sa kure se yin susu no. Ebi. Yadima anifise, oye, o nyankopon apedye. wosan yi Israelfo ne firi no mumu ma wo mkwan e ma wo nom san ba wo nom boshe asase no so afi nso she Israelfo a wan san ama wonchi no nkran e ma won sika o ma won sika wo ko ne dwete eni niema esombo e ma wo nom a wosan e ba Israel man no mu no wo munya bibidi kura de ban ndi kwan bi so no na kores akakoye obi a wakwakoye te se amama mufo gentiles no meza ya bi ewo Israel ne de obeba nsunsum. He was a picture of a deliverer among the gentiles for Israel nti apono mienu a abuye no egina hɔ no ma Babylon apono no a watumu no e de atia Israel na ema wonya kwan ensan ma Palestinian ma mu biwo no kores ibie sa apono no ka se Israel betumi apiedi into one munya one mu fa hudie sa fe die obetumi asan akwa one mu kromu ebiu obetumi asan akwa one mu nchi biu wa asase su biu ye nhwe die nyankopon ekaaye edifa asa kores yo Isaiah eti aduananum enjichemu miensa ase na medu sumu akorade ani aboode ne a ehunta no bema na wa hunu se me ewrade me ne die mebo wudi me frɛ wo no Israel nyankopon no so hwa Babylonia fonum ono musika demu dia Babylon fonu himfo ne nyaaye e wa kon ne kunim demu ne nyina no ne nyina bebedi koresi ho ye nhwe nchichemu nan enunum no Isaiah itiedia nan enum nchichemu nan enunum o se makoa Jacob ni Isaiah meyino nti e da medudin mefrɛ wo na mebɔ wabodin enso unya nhunu me meni ewrade na obie ne ho bio onyankopon eni ho se menko mi na mbo wo enso wuni me nti onyankopon yi sakores ya anzana obehunu ewrade mpo da ebetmi aka no kurum se sakores yi obehunu otiasofo ne nokwafo onyankopon no se pensi ya hene kores ne sie nie asase so ahine nyina na ewrade nyankopon e dia hyemensa na ono angasa no ahye me se minsi efie mi ma no Jerusalem a ewo Yuda no so hwe Ezra iti ba kunje mumie no hɔ no no a ndi sakores ya ye ken no no ye persia fo no ehine bi a nyankopon enam ne so di dwuma bi afi ye hwe asempo a di hɔ no mo wiase adebɔ wi ya asemu a emu dura efa wiase adebɔ ho ansa na emre ne nyina ampo eba be sha ase Isaiah aduananum anjimu nso wo se me na mebɔ han enam abosum enam maasum dwie enam ede amane eba me ewrade ena me yewo enum nyina ye wosum bi ohon mu ye fe no Zoroastrianism na saa osumo no saa Zoroastrianism no e sha se o Persia won mu chira chira mu chira chira se manda eye han nyankopon nanso nyankopon se ono no bo han o enye nyame bia manda na se Zoroastrian fo no enyame no na Persia fo no nim se nyame bi ho na nso no munya hu nyame kan no na ya na ye ni pe bi no wa se ah na Persia fo no osum nyankopon ba ko pe e wo abosonsom aman so nanso ane no won kai se woni Israel nyankopon no be hia so hwe Zoroastrianism no mu a won mo ka bi bi se esum ye nyame nanso nyankopon se na me na me bosum asomfua esum wo ha no nyina no emamumuye awre ho ahaw ana nkwanhia enima yesum ene de bone ba wi na apam dada no eka ose bone so aketua ene owo so de bone eforforo ho a ho aketua wo hono ma wo menua ma me na biibia di nkyere wo ha no mo isan se ye wo mere bi mu a de wadwene ye wo na ofa ne se ye papa no ana ofa ne se bone no se twere no enka biibi emfa ho a hweniye ɔso hwe twere sɛm num na hwe de nyankopɔn aka fa de wo dwene sɛ wo yie ana wo enye no twere sɛm na ka bi sɛ meniye memɔkrɔ no hwen ɛna ɔka wo sɛ ɔgyidi de twere no aka no ana sɛ de wo dwene yɛ wo ana adenti ne sɛ sɛ ti twere kronkron enya nyankopɔn no ewurade ɔno wo nyia no a ɛtɔ asom ɔzo sɛ ɔyɛ bɔne a ehu akatua wo hɔnom a saa bɔne no a wayɛ no akyinye bie ne hɔnom sɛ wobɛgye ho akatua de nipa gonu no ana otwa saa na onyankopɔn na modifo Isaiah so e ka kire yo hei o se onyankopon abo wiase ato to ni nhyehye na nhyehye ya wo dia siwo ye odi wo yesiwo na odi wo yesiwo na odi wo yesia na odi yesia no sa wo tra sa hye no a enye na un hia otemu afo bia so no obedi wase maka se de wa tra hye enye ne wo hu se enye nyankopon betwe aso ono nyankopon no ana no obedi se de ope enti o se me na me bo han ni sum enti sa asuma no wo kana na odi yubua Zoroastrianism ya wonom som han nyame no nyankopon se me pese mo hunu se se ye kan han de a ene me na me ye han na han no mpo me na me boye enji chemu nkron Isaiah 45:9 Isaiah chapter 45 verse 9 o se de oni ne nyumfo e han e fam nchemfre mu chemfre no enue dotebuo e ka kire ne nyumfo se wo ye den ana wajuma no ni nsa Ade na oni wu nyankopon ekwin. Wuni nyankopon ko dia bedin kugu. Na giriki fo no ebube bi se. Enyame no esiti ayema. Sa pepepe ene nyankopon kan ye wonasemu. O se ene mi ni a perepiri yo. Na ani mi di a perepiri ya wuni nkuni mu daminu abema. Why do you fight with God? If you fight with God, you will never gonna win the battle. Sa woni nyankopon ko a wontimi ni nkunne mu da mumra mayi nie yewrade na ose sa wo bone te se damra mo a ebe hwa te se sukirema na se brese nkra wo a ebe yesu odwanwi nyame asem no minua eni nyankopon nye chinye kra efiso nyankopon fa ne bo a onim die firi mu ba wunim we yi asem a e yasem kese pa ni nyankopon chire di otumi ye yenhwe Isaiah eduana enum chichemu dumienu no se me na me ya asase na me bosu nipa me na me nsa tre osuru mu e na me hie mu asafo nyina e ni ji se nyankopon se o tre osuru mu e nye adwuma ketwa kristo ni bia na o ye ensuma mu nimdifo bi etwa akwan ekọ hono mo e ne ensuma mu nimdifo bebere yidie wonu mo ekwa ohunhwe na sese kristo ni de ko wonu ko hu bebe ohun se abode a ewo wie mu nyina e tretre bebe a nyankopon se metre osuru mu ewo mse nyankopon chire ekwan a obefa so aye no de sa na oye no obetumi afa de ehun ni mfaso ama hu aba mfaso e de aye bebe ehun nya e mfa hu ne de wadwene ye wo e so ohun se ofiri bebe a bebe ani ne bae Untimi nka se onyankopon ohwe unyine ni onyankopon kwa na owo bibia na wo muai papa bia ebetumi ato asoma ma na yeye de o ka ne se ewiase oyia wo hu ne sa no a wodi so akoni aba no a wo nante so me ko mu nso me ko weesu no me na mbo ye wate na nnum asem keke e na odi bo ewiase na owo emuai a emudo na nyansa wo mu esini ni pa bia Na wunim nyankopon mu ya ne ne bibia anzo no odie sie odie suma wona semu yenhwe Isaiah eduana enum yejemu do nzo no o se ewurade de dan kwa eji Israel na o se monimu na monimu enwu a na monimu ngu biewu eda biara da Isaiah etie eduana enum enjichemu edu nzo ewurade de dan kwa eji Israel monimu na mwanimu enwasi biyo de biarada. Minu ya, uutie me. Tieni ye, se nyanko ponse, o mwanimu enwasi biyo de biarada. Nenso sa umfa ahumano de, aji sa ode ahumano anso. Aji sa obe jie uradi Yesu Kristo nidi. Na obwani enu wankaibi. Yadu die, ushe mdada ano. Ene maboni ya ode uhumre ure munu. Ejwa mamone niye mefinya ode uhumkoshi she mu ansa ano. Nyanko ponse, On kai bio eni ti show hona fa abra bo no bibia ma no na wo ye nsa e besi wo ye won ma wo jidi se nyankopon eni Israel eni hwe ye bio no sa asem no mo nyune hu bio Israel nkwa je ni awie ye nyankopon se Israel obebu na ten o komo Babylonia na enso obese ya basa aso no su bio etuate ye da so e wo na komo na enso awie no meje no nti nyankopon fira koma pam ena oto ne nsa efrɛ wɔ no titimire no mu na saa na sesei waba ne nsa mu eto ni nsa ede fese etuatifo yi ene yenhwe Isaiah edianannum enjemu edionum yi nuno ose mona mohomra menchen wonye monkwa mo asase anu nyina na meni onyankopon na obie ni ho ebio obie ni ho bio weni asemtia na abrante Charles Spurgeon eka no mrebi wonim se Charles Spurgeon de otwe akrampempem edime urade ose kosi ada no pe bia na okwa asore no sabre na snow eto lending ayunkrobi mu ho enti amenenti mi anko asore enti omane fa asore ketu abi mu a na ewon kwanche ho no mu se ne menti mi anko masore ewo no e die mamemfa hia na menko som kakra ose esa snow na no odin enti no ose mpakani ana o asore ketu abi no mu no wonso enti mi ama asore enti ose sa ada no abrante ketu abi no osore ye no kasai Spurgeon si na onim sa abrante ni din na de ohunu ye ewo abrante ne ho ne se na oyobi a no onim ma yie pa bemen ede Isaiah eduanan enum jijemu aduonum yenu no e na ogina so kan yakopon asem da no na ose nimdia na onie no e ma otumi e ka asem bi ose sa asem tie ya o kan ose dan ho bra me nchen na nyankwa no sa asem tie wo ye ogina so kasae no o kan bibi se onyankopon se hwe no na nyankwa o kan de obeka nyina wie no ka wie no nana ni munsam na sa na ofri ase bubu omu edensa ehwe popiti no so ewo nibre so kan se mu asase anu nyina mo mre nyankopon chen no begye bonkwa na bra otu nani hwe nipa anu woti no ewo aso dan nu ho no enana ni koto sa brandi espejion ya no no woti ho no mawere ho awere ho mu no ka kire ni se dan ho brere yesu nchen no begye nkwa bra yesu nchen no begye nkwa bra yesu nchen no begye nkwa ena spejion Sabre no ye beme nimdifo bia na adwene mu eda hɔ na adwene mu do yie pa. Ɛna otie de abeme ya onim dodoi ekaaye. Ɛna dan homa Yesu ɛna onya nkwa. Wo hu kwen fa aso a CS Pedion obe nya nkwa je. Itie mu a eda bia wo nya kwa nkwa na sɔre hɔ na wo sɛ ame mma ne nkwa asɔre kete wo ye wo nche head mu ade Yesu no 20 okɔ ya abrante bia ɔno soso woni mu ade no o use a quotation we say ɛno gyina so bra Yesu nche bra Yesu nche bra Yesu nche ɛno so bibi pushi no ɛno kɔ sakraye hwɛ de nyankopɔn ɛnam CH Pedion so ɛyeye ɛwo ye afɛ ye nkonko hwɛ etie aduanan ensia hɔ no mo sɛ na ekosi wakɔkɔra bom menemia na ekosi adwenefo mu mpo me do be bo akonkon mi ni mayo na mi ni meso na me do be bo akonkon mesiu ewurade si obesiu the lord will build you the lord will establish you we ni nsonso ne pa eda de ye ne kra ni atro ntamu enti nye turu keke ene nyankopon etru onam israel nemum waso ni pa bia fi ni mofra bremu akwa kosi ni wumnem unya mesom ena eso awo ana se wo na wo so anya mesom minua onyankopon eso aye boni okan bibi ewo Isaiah tie dio nume ensa ho enjemu nan ho se ampa ye nyare wa no ono no afa ni aya ya de ensoso no aso a momfa mo adwene ene mo ha onyina antoni so fi so adwene mo onyankopon ne so aye ne titi nyankopon ene otena bia na ase ena da pema basa no ewo na obe pam otamfo na firi wanim waka se dwere wo afi ye hwe bibi kakra okaye edifa abosonsom ho Isaiah eduanan sin ahon mun jichemu hunum no ose di ntia e di nso beti nyankopon ase ne se nyankopon hwe na oni awie yo na ye de ye wawie ye ya ti wiase nso a beba wie mu nti ye ntimi fa ye ho entoto no ho kra ye ntimi mre na se emma yankasa ya ti bie mu da bi we na chire die ntia obeye nipa no ekwan a enam so obetumi ehu onyankopon enko ano ene ekwan a yebefa Yesu Kristo edna ye yekra je nkwane age na die yenhwe Isaiah eduanan sian jichemu nsian ose won die ohwie sika efiri fotuo mu na mede nsania ekere dwete o maska dwimfo apensa se onye ni nyame wakoto na wosore no we eye dadie honi a esini dua honi ewo na ho ofe ene ne buo mu onipa esei ahunya na odisika akwakoya abosom Onipa ye sa nema we nyina. So onipa eni sika dodoa wo wo nyame a won mu edo so mebre. So osika nso so a na o ma sika nso ba beda ni nyame. Ehu papa. Ni nyina ko wi se enipa e so mo no ankasa ne nsa na adwuma. Eha eni ehu nyankopon so ankasa ankasa. Ye nhwe anyiche mu nso no. Wo ma no so ebo na akonkon kosue no esi ne sibia. No si ho. Entwene ho emfiri na fa. Otie mfre no a omuya na ontumi nyi obi e wo na ho hie mu. Saa na abosom te. Anyiche mu nkro. Ose mon kai akane ne ma efitete no. Se mia me ni nyankopon. Na de osemi eni hokura wuntimi mfa abosom yi entoto onyankopon etiasefo ene ho emanye yi kura minua so kwa asori ya na onye bibifrim enipa bebre yi no asori krompu abeda ade so akese bi ama won mo asori no mo okona kwa kwa ese nyame hunu bi a esese wo so anu no wode ne nante ye nanso onua onyankopon pese okasa kire wo wate obi pepe bi de ma wo ose fa yesu ompese obeso ano ne mmomu no ono ena mana kwan no nso awo obema na kwan ana. Will you give Christ the chance to carry you to God Almighty? Obema kwan ama Awurade Yesu Kristo aso awo ono na oto nsae frɛ wo ono na wunti obewu ye ma yetete no ma yede no bodua no ho na ebo ne nsam na doa eye na yaka yaka de nyina saa Yesu wo jino no wasua wo dwa kopie agya no nchen si utias ne mompaye ewrade nyankopon wasemu a ene ukan ye yakan yakoma yebe ma kwan ene dei enti boni bie wo yabrabo mu bia igya ne nyina de ma wo ye mo bo wo ye de bon ye fo ye mo bo na fa ye bon ne ye mfunso nyina efrie na ma Yesu Kristo kwan no ma mretena nyina yabrabo ewrade Yesu ye fa wo ye kra ene agye nkwa wo ye mo bo na jie ewo Yesu Kristo demo. Amen.
Sem yeme nasi kania, ni me kwansa.
Fa radio tu he ya samri ya no nyankopon ne wonkasa. Eye television international ne transwer radio for ne de bible mu nante adwumadie brewo yi. Se wuhi anche chrimu bi wani ya utie ye ihua. Ube timia chroa bre Television International. P.O. Box. GP. 13993. Accra, Ghana. Television International. P.O. Box. GP. 13993. Accra, Ghana. Se wu peso freye wan telephone so. Na wuni Ghana. Fre. +233 302 508 321 Ana se +233 20 329 7578 +233 302 508 321 Ana se +233 20 329 7578 Sɛ wo pɛ sɛ wo ɛwɔ email sonsoa address no yɛ ttb@theovision.org ttb@theovision.org onyame nhyira wo
Hachire me kwana me faso, ama me ho,